procesul meu, la condamnarea care a avut loc. Câteva hârtii din acest dosar s-au strecurat, aș putea spune, într-unul din dosarele mele, pentru că am găsit documentul prin care, spre sfârșitul anilor mei de detenție, un colonel face un raport în legătură cu mine, cu purtarea mea dușmănoasă regimului în detenție și propunerea lui ca la în momentul sfârșitului anilor mei de detenție să mi se mai acorde încă o pedeapsă, de asta dată administrativă, printr-un domiciliu obligator într-un sat din Barăgan. Ceea ce s-a și petrecut de altfel.
Ați recunoscut din dosar, v-ați putut da seama care erau informatorii? Pentru că înțeleg totuși că ați ajuns să fiți arestat ca urmare a unei delațiuni.
Au fost mai mulți informatori, dintre care un număr dintre ei, chiar o mare parte, am putut să descifrez. Din jurnalul meu, din amintirile mele directe, eu pot să stabilesc zilele în care m-am întâlnit cu cutare sau cutare persoană pe care am văzut-o ulterior cu nume de cod, dând o notă informativă în legătură cu convorbirile noastre din acea zi. Deci am putut, într-un fel, decoda. Bineînțeles, cel care ne-a făcut delațiunea aceea, în baza căreia am fost apoi arestat în a doua arestare și anchetă și condamnare, îl știm. Îl știu și eu, îl știu și cei care au fost arestați în același lot cu mine, frații Boilă. La drept vorbind, îl știam chiar din acea perioadă. Așa? Adică n-am avut nevoie propriu-zis de hârtile de securitate, dar de asta dată am văzut în aceste documente chiar declarațiile sale, notele sale informative, numele de cod pe care îl purta în vremea aceea și felul în care era considerat de ofițerul de securitate legătura sa de acolo drept o valoare sigură. Citez.
Dosarul practic se încheie odată cu ieșirea din închisoare sau la câțiva ani după? Mai există ceva hârtii și după?
Mai sunt și hârtii de după. De fapt, la un an după eliberarea care a avut loc în 1964, cu ocazia decretelor de grațiere care au avut loc atunci, ale politicilor, deci întorcându-mă la București, ulterior peste un an, mergând să lucrez la revista Familia de la Oradea, văd că am fost urmărit dintr-un loc într-altul, deci sunt doar aceste note, precum și câteva note informative din perioada aceasta de după eliberare.
Bine, domnule Balotă, să credeți că securitatea a încetat să vă urmărească așa cum pare să reiază sau cum sugerează acest dosar al dumneavoastră, deci prin anii 67-68, deci după perioada asta vă vine să credeți că nu v-au mai urmărit?
Nu, sunt convins. Și înainte de plecarea mea în străinătate și rămânerea mea și a noastră, a familiei în străinătate, ba chiar cred și după plecarea în străinătate, în urma activității din exil, printre altele și activitatea mea în cadrele Europei Libere. Nu se poate să nu fi avut dosare de urmărire. Sunt convins că există. Nu am primit însă nici dosarele referitoare, cum spun, la ancheta mare care a avut loc timp de 9 luni, dar nici la ceea ce a urmat după ieșire, după în afara, cum spun, a câtorva acte sau după plecarea în sănătate.
Dar, domnule Balotă, după ce ați ieșit din închisoare, v-a mai chemat securitatea în anchetă? Ați avut necazuri cu securitatea?
Propriu-zis necazuri, nu pot să le numesc față de marile necazuri prin care trecusem anterior, nu am avut. Dar, cert, am simțit, ba chiar am simțit prezența directă, îndeosebi atunci când, așa, mi s-a aprobat plecarea în urma unor eforturi care au durat 2 ani. Am simțit, firește, prezența aceasta a ochiului vigilent al securității îndreptat asupra mea.
V-au chemat să vă propună eventual o colaborare cu ei?
Când mi s-a făcut asemenea propunere, au fost cu câteva zile înainte de eliberare, acum cred că s-a făcut tuturor deținuților. Din eliberare în domiciliu obligator, chemat la centru de securitate de la Fetești, la 18 km, deci de Lătești, acolo, printre altele, mi s-a adus la cunoștință că a fost grațiat și ca atare voi putea să plec în libertate și acolo mi s-au făcut asemenea la care eu am răspuns nu. Nu vreau să accept o asemenea activitate de informator. Am auzit pe unii declarând că atunci când au fost eliberați din închisoare sau din domiciliu obligator, au trebuit să semneze o hârtie în baza căreia își iau angajamentul să nu divulge nimic despre cele trăite de ei în timpul detenției. O asemenea hârtie nu i s-a cerut niciodată.
A fost scriitorul Nicolae Balotă vorbind despre cum a fost urmărit de securitate. Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită în minutele următoare de Alina Dimitriu.
Politologul Tom Gallagher, profesor în probleme ale relațiilor interetnice la Universitatea Bradford, a acordat un interviu cotidianului local de Cluj, Sabat Shak, în care și-a expus câteva dintre opiniile sale legate de politica internă românească, cu accent pe problemele minorității maghiare. În introducerea interviului se menționează că Tom Gallagher cunoaște foarte bine starea de lucruri din România, are o părere lipsită de indulgență despre partidul de guvernământ, care nu s-a putut metamorfoza într-o forță politică modernă, capabilă să conducă România în Uniunea Europeană. În aceeași măsură conturează o imagine deloc măguritoare despre UDMR, care, angorându-se în mariajul politic cu PSD, își periclitează credibilitatea în fața celor pe care îi reprezintă și riscă să-și piardă aliații din sfera civilă, oferind totodată, prin evitarea oricărei critici privind exercitarea puterii de către acesta, un cadou de imagine partidului de guvernământ. Despre Adrian Năstase, Tom Gallagher declara că este principalul actor al discordiei iscate în interiorul comunității maghiare. Cităm, nu m-ar mira dacă aș afla acum că premierul român s-a adresat colegilor săi astfel. Există posibilitatea sufocării UDMR și îndepărtării maghiarilor din politica românească prin amabilități. Inamicul poate fi dezarmat, nu doar cu forța. Să lăsăm câțiva politicieni UDMR suspuși să beneficieze de aceleași avantaje pe care noi ni le-am asigurat de mult în PSD. Aceasta va duce fără îndoială la nemulțumiri interne, iar după scindarea UDMR și nicio organizație politică maghiară nu va atinge pragul intrării în Parlament, vom putea spune la Bruxelles și oriunde, desigur trăiesc în țara maghiară, dar există și alte minorități. De ce am acordat o atenție specială maghiarilor când nici nu au ajuns în Parlament? Protocolul de colaborare cu UDMR a fost o etapă a dezvoltării noastre care s-a încheiat. Astfel sună scenariul schițat de politologul Tom Gallagher despre posibila strategie de a face imposibilă existența unei reprezentări semnificative a maghiarimii în politica românească. Redactorul șef al săptămânalului regional de limbă maghiară RDI Naplo critică vehement conducerea UDMR pentru refuzul cu care tratează încercările de dialog inițiate de către formațiuni civile maghiare pentru a evita o scindare a comunității. Uniunea susține că o opoziție civică inexistentă insistă să stea la masa discuțiilor cu ea, scrie Laszlo Deneș în RDI Naplo. Dar lucrurile stau exact invers. Cităm, activiștii de partid din linia a doua încearcă să dibuiască intențiile și forța Uniunii Civice Maghiare. Dar atunci când foștii deținuți politici s-au oferit să medieze o discuție între Marco Bello și Ienu Sas, liderul formațiunii civice, președintele UDMR s-a eschivat spunând că un primar de Odorhei nu este pentru el partener de discuții. Alternativa pentru aroganța politică nu sunt discuțiile, ea trebuie învinsă, prin alegeri democratice, că locul îngânfării să fie luat de fantezie, de luciditate, de devotamentul față de interesul comunitar, de militantismul național. Am încheiat citatul.
Mihai Botez și memoria contemporanilor noștri este titlul punctului de vedere semnat de Gabriel Andreescu.
Mihai Botez s-a născut în luna noiembrie, ziua de 18 noiembrie. În istoria disidenței românești a avut una dintre vocile cele mai distincte. Circa un deceniu, Europa Liberă a vorbit pe larg și a promovat atitudinile sale. În anii 1977-1978 încercase, împreună cu Vlad Georgescu, organizarea unei universități volante la București, după modelul polonez. În 1979 a redactat un memoriu protest al intelectualilor români. Personalitățile culturale cărora li s-a adresat au refuzat însă să-l semneze. Citit la Europa Liberă, publicat în La Nouvelle Alternative, acest text a marcat evoluția ulterioară a dizidentului. Scrisorile sale către Europa Liberă au insistat din acel moment asupra importanței contestației solitare. Botez a fost, desigur, primul care a urmat principiile. În 1987 a plecat în Statele Unite, invitat de centrul Woodrow Wilson. În urma scenării în țară a unui proces penal, a cerut azil politic în Statele Unite. Numele lui Botez era permanent invocat în primii ani 90. Nume rar se întâmplă astăzi. Mă frapează atunci când, într-un context sau altul, apar înșiruite numele celor câțiva disidenți din vremea regimului Ceaușescu, iar Mihai Botez este absent. Posibil numirea sa de către președintele Ion Iliescu ca ambasador al României la ONU să fie avut un rol hotărător în judecata postumă. Surpriza a fost însă ca de circa 4 ani, ziua de naștere a fostului disident să fie invocată și celebrată nu de vreo instituție politică, nu de una istorică, ci de școala generală numărul 87 din sectorul 3. Prin grija familiei și a Fundației Solidaritatea, înființată de doamna Hermiona Zaharian, la școala generală 87 se desfășoară zilele Mihai Botez. Este o școală de cartier. Părinții elevilor care învață aici au puține posibilități materiale. Iată de ce sponsorizările asigurate de familia Botez contează pentru copii. Sunt finanțate premii și activități educative. Chiar și chemarea pentru celebrare a unor personalități pe care elevii le văd doar la televizor dă un plus de viață școlii. De mai mult timp, școala generală numărul 87 era numită cu numele fostului disident. La intrare, un montaj de fotografii și citate indică patronul lăcașului de învățământ. Abia în această săptămână, la 18 noiembrie, a sosit și hotărârea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, care anunța acordarea oficială a numelui Mihai Botez. Am putea considera hotărârea și un mic gest de recunoaștere formală a fostei dizidențe anticomuniste. Cum spuneam însă, ca școala din sectorul 3 să poarte actualul nume, a fost nevoie de o inițiativă privată. Autoritatea publică a ratificat doar ceea ce era practic realizat de câțiva oameni de suflet. Am vorbit astăzi despre Mihai Botez, gândindu-mă și la prezența atât de contradictorie a fostei disidențe în dezbaterea politică actuală. Solzhenitsyn, Zinoviev, Goma, Bukovski, ultimul cu vizite periodice la noi în țară, au deconcertat în ultimii ani. Pozițiile lor autohtoniste, criticile lor simplificatoare la adresa globalizării, demonstrează, spun mulți, pierderea legăturilor cu istoria. Este interesant că Mihai Botez era mai puțin asociat cu seria eroică a disidenței, enunțată mai sus. Fusese numit un Saharov al României sau un Havel al României. Ținuta lui academică, tonul controlat, analiza informată, puneau accentul pe raționalitate. Rațională este un atu în orice regim. În cel comunist, desigur, dar cu tot mai mult într-o lume complicată, precum lumea secolului 21. Ar fi însă la fel de limitativ să-l asociem pe fostul dizident exclusiv cu vocația logicii și distanței intelectuale. Mihai Botez a arătat întotdeauna o mare disponibilitate umană, fără de care nici nu găsești resurse să înfrunți un regim opresiv. Iată de ce aș încheia aceste rânduri cu un comentariu al lui Nicolae Manolescu. El oferă memoriei celui dispărut înainte de vreme ceea ce merită, căldura. Dintre toate însușirile lui Mihai Botez, acela care personal țin cel mai mult este devotamentul lui în prietenie. Nu știu cu alții cum a fost, dar cu mine s-a purtat extraordinar. Nu era doar recunoștința pentru a fi stat alături în anii în care mulți îl părăsiseră. Era o prietenie adevărată, dezinteresată și emoționantă. Nimeni nu-i stătea în cale, nici distanțele, nici timpul, nici boala. Am știut întotdeauna că pot conta pe Mihai Botez, ca intelectual, ca om și ca prieten. Acesta este un citat din Cuvântul Înainte, semnat de Nicolae Manolescu, în scrisorile către Mihai Georgescu, volum apărut în 2003, la editura Fundației Culturale Române. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Cu acest punct de vedere se încheie actualitatea românească de astăzi. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Schenazi Moroșan. Este superflu să vă spun că actualitatea internațională se concentrează și astăzi în jurul atentatelor teroriste de la Istanbul, care nu este greu de înțeles, au avut trei obiective precise și vizibile. Ele au lovit Turcia în calitatea ei de singură țară musulmană, aspirând spre o integrare complexă în lumea europeană și de aliată a Statelor Unite și a Israelului. Ele au distrus sinagogi într-un gest al intoleranței barbare față de alte religii, cea evreiască în primul rând. Ele au lovit instituții, simboluri ale prezenței și capitalului occidental și britanic, o semnătură tipică pentru rețeaua teroristă Al-Qaeda și acele organizații fundamentaliste islamice care o urmează într-un fel sau altul. Vorbind în această dimineață la o conferință de presă comună cu omologul său britanic, Jack Straw, ministrul de externe, Abdullah Gül, constata la Istanbul, îl citez, cert este faptul că terorismul poate lovi pe oricine și oriunde. Din acest motiv, toate țările trebuie să colaboreze împotriva terorismului și nimeni nu trebuie să arate niciun fel de toleranță față de el. O opinie căreia îi se alătura și ministrul britanic, pentru care atrocitățile teroriste arată că, citez, noi care reprezentăm lumea civilizată suntem confruntați cu o amenințare globală de terorism oriunde ne aflăm. Accepțiunile noțiunii de civilizație sunt multiple, iar islamiștii fundamentaliști le revendică și ei, uneori într-un mod inedit, așa cum o arată o declarație difuzată pe internet de Centrul de Informații Islamice și despre care relatează un cotidian de limba arabă din Londra, anunțând crearea unei universități Al-Qaeda pentru științele jihadului ale Războiului Sfânt. O așa zisă instituție de învățământ, calificată drept o universitate la scară mondială și ale cărei învățături sunt predate prin intermediul internetului. Între specialități sunt menționate jihadul electronic sau războiul sfânt prin mediile de informare, un colegiu de predare a tehnologiei dispozitivelor explozive, a tehnologiei automobilelor capcană și așa mai departe. Așa zisa universitate nu este decât o ultimă formulă de atragere a unor noi recruți în mișcările teroriste, folosindu-se internetul, spun specialiștii. Ce cred oamenii politici și experți occidentali despre semnificația ultimelor atentate, în prima relatare a programului nostru semnată de Andrew Tully și rezumată de Ileana Giurchescu.
Ministrul de externe al Turciei oferă astăzi la o conferință de presă o explicație pentru valul de atacuri teroriste din ultimele zile. Abdullah Gül spunea:
We are upgrading our democracy.
Noi ne modernizăm democrația, încercăm să dovedim că o țară musulmană poate fi o democrație, poate fi transparentă și poate ameliora standardele pe planul drepturilor omului. Încercăm să dovedim că o țară musulmană poate fi compatibilă cu lumea modernă. Analiștii occidentali, notând că existența unei comunități islamice predominante nu face din Turcia o țară imună la terorismul fundamentalist, susțin că atacurile similare celor din Arabia Saudită, Maroc și Indonezia ar fi expresia declanșării unui fenomen ce poate fi echivalat cu un război civil în lumea islamică. Rețeaua teroristă Al-Qaeda și grupările vehiculând aceeași ideologie se opun practic pe calea terorismului, liberalizării și occidentalizării societăților islamice. Teza nu este nouă, dar a fost din nou subliniată în ultimele zile. Pentru Anthony Cordesman de la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington,
what this illustrates is the reality that we are not talking.
Ceea ce ilustrează faptele este realitatea că nu mai e vorba de o ciocnire între civilizații, ci de una în interiorul unei civilizații, în care o serie de elemente, o minoritate violentă, consideră că islamul, prin principalul curent al lui, nu răspunde țelurilor și standardelor lor. Turcia este pedepsită pentru deschiderea ei față de lumea occidentală, la fel ca Arabia Saudită pentru relațiile cu Statele Unite. În cazul Turciei se adaugă, în ochii fundamentaliștilor, păcatul relației strategice legate cu Israelul. Leon Fiot, fost consilier prezidențial de Securitate Națională, spune că numai simpla relație cu Israelul ar fi suficientă să motiveze actualele acte teroriste și notează el.
I'm seeing reports that
văd relatări că cel puțin una din grupările menționate în legătură cu atacurile împotriva sinagogilor de la Istanbul este în relație și cu organizația Hezbollah. o legătură notată și de poliția turcă în cadrul anchetei în curs. Perspectivele nu sunt deloc optimiste. Analiștii fiind de acord că există acum riscul extinderii acțiunilor teroriste spre state musulmane până acum pașnice, cum sunt Bahrainul și Qatarul, care au început, fie și timid, să se deschidă spre un sistem liberal de guvernare. Soluția nu pare să fie decât cea evocată de premierul britanic Tony Blair cu o zi în urmă. Teroriștii trebuie combătuți și înfrânți oriunde și oricând se poate acționa împotriva lor.
La Istanbul, ministrul de externe britanic Jack Straw spune astăzi că țara sa, îl citez, vrea să vadă Turcia cât mai curând posibil ca membru deplin în Uniunea Europeană. Germania este țara cu populația cea mai importantă de turci din Europa Occidentală și, până acum, nu foarte entuziastă de primirea Turciei în Uniunea Europeană. De la Berlin, relatează William Totok.
Observatorilor atenți nu le-a scăpat nervozitatea crescândă a specialiștilor în combaterea terorismului. Astfel, președintele Serviciului de Informații Externe din Germania, August Hanning, a declarat într-un interviu acordat televiziunii CDF că atacul terorist de la Istanbul este o dovadă cât de puternic este rețeaua condusă de Osama Bin Laden. Expertul pentru probleme de securitate al Cancelaratului Federal German, Ernst Urlau, în schimb, a avertizat opinia publică față de ceea ce a numit repetarea imaginilor de la Istanbul. Există o scenă islamistă puternică care este capabilă să pună la cale atentate similare și în Germania, a spus Hanning într-o declarație citată de ziarul Süddeutsche Zeitung. Un comentator austriac este de părere că teroriștii islamiști au început un nou front în Turcia. Această țară musulmană, situată între Orient și Occident, care este și candidată la aderare în Uniunea Europeană, urmează să fie destabilizată. De aceea este necesară o vigilență crescândă, pentru că orice clătinare a acestui colos geostrategic ar avea repercusiuni de neimaginat de la Bagdad până la Bruxelles. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio Deutschlandfunk, ministrul german de interne Schily a recunoscut creșterea pericolului terorist.
Wir sind Teil eines allgemeinen Gefahrenraumes, aber wir
facem parte din spațiul general amenințat de terorism. În același timp, facem totul ca să întâmpinăm acest pericol. Bineînțeles că ne aflăm în vizorul rețelei teroriste, dar, pe de altă parte, nu trebuie să intrăm în panică, a spus Schily. Un răspuns adecvat la ofensiva terorismului islamic ar fi doar oferta aderării Turciei la UE, un dialog deschis și o cooperare sinceră cu Ankara, a spus Schily, situându-se astfel pe aceeași poziție ca și ministrul britanic de externe. Vicepreședintele Parlamentului European, creștin-democratul Ingo Friedrich, în schimb, a respins cu vehemență cererile de integrare. Într-un interviu radiodifuzat, Friedrich a susținut că aderarea accelerată a Turciei ar contribui la intensificarea terorismului în această țară. În opinia fundamentaliștilor islamiști, integrarea Turciei echivalează cu o ruptură a spațiului musulman și a lipirea țării de Occident. Numeroși politicieni au respins declarațiile vicepreședintelui Parlamentului European, arătând că în aceste momente dramatice nu ar trebui adâncite polemicile privind aderarea Turciei. Acum toată lumea ar trebui să dea dovadă de solidaritate cu această țară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Din Bulgaria s-au anunțat măsuri de întărire a protecției unor situri strategice, ca și a pazei ambasadelor și a sinagogilor. Cum este văzută în presa balcanică amenințarea teroristă după ultimele atentate de la Istanbul, în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Între serviciile secrete ale Bulgariei, României și Turciei au loc consultări în vederea creării unui comitet regional de coordonare a luptei contra terorismului, informează cotidianul Sofiot 24 de ore. Se urmărește intensificarea schimbului de informații privind componența și planurile grupurilor teroriste. A fost deja creată o bancă de date despre 10 de organizații islamiste, naționaliste de extremă stângă sau de extremă dreaptă. Este așteptată aderarea la noul organ antiterorist a fostelor Republicii Iugoslave, a Greciei și Albaniei. Autoritățile elene sunt îngrijorate de perspectiva unor atacuri teroriste la apropiatele Jocuri Olimpice de vară. Au fost deja introduse măsuri severe de securitate care vor fi întărite pe măsura apropierii Jocurilor Olimpice. Bulgaria și România reprezintă ținte ale unor posibile atacuri teroriste, a avertizat la începutul săptămânii ziarul turc Sabah, citând surse din serviciile secrete. Această ipoteză sumbră a fost reconfirmată joi de cunoscutul expert britanic, profesorul la Institutul de Studii Internaționale al Universității din Cambridge, George Joffe. Al-Qaeda și-a propus să demonstreze că războiul antiterorist a eșuat și în acest scop va lansa tot mai multe atacuri în țări membre ale coaliției antiteroriste, avertizează Joffe. Relațiile foarte bune ale Bulgariei cu Israelul reprezintă un stimulent în plus pentru cea mai periculoasă organizație teroristă, consideră expertul britanic. Ex-șeful Serviciului Bulgar de Informații Externe, Todor Buegiev, este de părere că Al-Qaeda va putea ataca sistemele internaționale de comunicații care sunt de importanță vitală pentru economia mondială. La această oră, în Balcan, numai serviciile turce de securitate și într-o măsură mai mică cele elene sunt capabile de a răspunde amenințărilor teroriste. Toate țările din zonă trebuie să coopereze mai eficace pentru a contracara pericolul terorist. Surse din serviciile secrete bulgare, citate de ziarul Sofiot, informează că Al-Qaeda are baze logistice și oameni în cel puțin 4 țări balcanice. În ultimele luni, în aceste țări, au avut loc incidente cu participarea unor cetățeni arabi. În zonă sunt prezente organizațiile Jihadul Islamic, Hezbollah, Hamas, Frații Musulmani, Alianța Comunităților Islamice, Armata Islamistă de Eliberare, Renașterea Islamului, Luptătorii Revoluției Islamice, Partidul Muncitorilor din Kurdistan și multe altele. În fostele Republici Iugoslave se află acum aproximativ 250 de mujahedi. Osama Bin Laden a folosit o anumită perioadă de timp un pașaport al Bosnei-Herțegovinei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem ca în fiecare vineri cu rubrica pe teme economice internaționale, astăzi despre Cehia și riscul unor tulburări pe piața ei valutară. Colaboratorul nostru, Gheorghe Cercelescu.
Semnalul de alarmă a fost tras de Banca Centrală de la Praga, care încearcă să împiedice Ministerul Finanțelor să lanseze în 2004 obligațiuni pe piața internațională de capital. Guvernul ceh este confruntat de la o vreme cu mari deficite bugetare. În ultimii 2 ani, cheltuielile statului au depășit cu peste 7% din PIB veniturile publice. Derapajele bugetare au fost determinate de costurile asistenței sociale și de cheltuielile cu asanarea sistemului bancar. Curățarea băncilor de portofoliile putrede și prevenirea falimentelor în cazul unor instituții de credit au costat Cehia 25% din PIB până în 2001, după care urma să se mai cheltuiască 15%. Coroana cehă are tendința să se aprecieze din cauza importantelor investiții străine directe și a sumelor apreciabile obținute din privatizarea activelor de stat. Valuta care intră în țară din investiții și privatizări este transformată automat în monedă națională. Cererea de coroane crește în raport cu oferta, iar dezechilibrul astfel creat împinge în sus moneda cehă. Aprecierea coroanei slăbește competitivitatea produselor de export, tocmai într-un moment în care principalele piețe de desfacere ale Cehiei, îndeosebi piața germană, și-a redus cererea externă. Până acum, guvernul ceh s-a împrumutat cu precădere pe piața internă pentru a acoperi deficitele bugetare. Băncile au făcut însă presiuni care au dus la sporirea dobânzilor la obligațiunile de stat denominate în coroane. Ceea ce este bun pentru guvern nu este însă și pentru Banca Centrală. Emisiunile de obligațiuni denominate în euro sau dolari pot crea noi bule speculative pe piața valutară, care ar scumpi coroana. Banca Centrală a luat o serie de măsuri care la mijlocul anului trecut au oprit aprecierea coroanei. Succesul s-a datorat și înțelegerii dintre guvern și Banca Centrală de a se restricționa emisiunile de obligațiuni în monedă străină. Problema deosebit de complexă cu care se vor confrunta autoritățile cehe, chiar în anul în care țara va deveni membră a Uniunii Europene, este deci cum să fie redus substanțial pentru a se încadra în criteriile de la Maastricht, care sunt obligatorii pentru toți membrii selectului club european. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție, dorindu-vă un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Am transmis emisiunea Actualitatea.